Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në kuvendin e Kosovës sot është miratuar rezoluta për heqjen e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Duke paraqitur tekstin e saj, Pal Lekaj, deputeti i AK-s opozitare, theksoi:
"Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër 4 personave për kryerje të veprës penale të terrorizmit. Raportohet se të pandehurit janë aktivistë të lëvizjes vetvendosje. Konsiderohet se në Kosovë ekziston dukuria e dhënjes së parave me fajde. Duke u shprehur për këtë fenomen, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thekson:
"Si pasojë saj, ne nga vitin e vet kemi shurje të bizneseve, konflikte mes njerëzve dhe përfarsuzet bizneseve, konflikte mes familjeve, vrasje."
Mbrëmë, policia e Kosovës e ka gjetur një mjet eksplodues të pashpërthyer afër një objekti të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës. Gjatë këtij programi, sot e enjte 29 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, sot e ka mbajtur fjalimin tradicional vjetor, me çrast postirash theksoi:
"Nikovesh nema da se soglasam Republika Makedonija da bide binacionalna država. Nikovesh nema da se soglasam Republika Makedonija da bide federalna država.
Asnjëherë nuk do të pajtohem që Republika e Maqedonisë të bëhet shtet binacional. Asnjëherë nuk do të pajtohem që Republika e Maqedonisë të bëhet shtet federal", ka thënë presidenti Ivanov.
Policia Serbisë tha se një makinë me supaku 12 migrantë është përplasur në një autostradë, me çrast u vranë dy shtetas afgan dhe u plagosën në 10 udhëtar të tjerë, përfshirë 5 fëmijë. Raportet në mediat amerikane thonë se Shtetet e Bashkuara do të shpallin masat hakmarëse kundër Rusisë për dyshimet lidhur me sulmet kibernetike në emailat e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara gjatë fushatës presidenciale. Presidenti rus Vladimir Putin thot se qeveria siriane dhe kundërshtarët e saj e kanë nënshkruar një armë pushim në nivel vendi dhe deklaratën përmes së cilës shprehet vullneti për fillimin e bisedimeve për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot me shumicë të votave e ka miratuar një rezolutë me të cilën kërkohet rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Në këtë rezolutë të paraqitur nga AAK-ja opozitare, postjerash theksohet se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa që të mos ndryshohet ura e lumit tiber dhe ajo të ketë të gjitha elementet që i kishte para vitit 1999. Nga teksti kësaj rezolute janë tërhequr pikat ku kërkohej dorëheqja ministres për dialog të Kosovës Edita Tahiri dhe ndërprerja e bisedimeve me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqit nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
"Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtime u paleje të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtime sipër në pjesën e urës së Ibrit."
Në projekt rezolutë veçtjera shtuat se qeveria Kosovës të merë masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura Ibrit dhe njëta ti përmbaj të gjitha elementet që kishte para vitit e 1999 dhe jo ti shton elementet tjera ilegale si që është muri dhe shkallët. Të bete mundur që sa me shpejt qytetarët e kthejnë pronat e tyre në dy pjesët e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezoluta u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshohet dhe plotësohet dhe prandaj edhe u futë në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit të 2016. Nga rezoluta janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerr kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Dhe çdo herë kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor edhe antar, nuk duhet dyshohet se nuk duhet kur të ndodh pajtueshmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës, Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinë subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, apo ju konfirmoj edhe një herë se ka aq shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Në anën tjetër, deputetin nga Nisma për Kosovën, Zafir Berisha, është shprehur se autoritetet kompetente është dashur të veprojnë edhe pa miratimin e kësaj rezolute, sepse thot ai, ndërtimi i murit është ilegal.
Pse duhet të kemi rezolut për diçka që është kundër ligjore dhe është ilegale?
Muri në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës ka filluar të ndërtohet në fillim të këtij muaji, duke ngjallur reagime edhe të qytetarëve, edhe të politikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Konsiderohet se në Kosovë është e pranishme dukuria dhënjes së parave me fajde, që është në një veprim jo ligjor. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thekson se është shqetësuese që institucionet e shtetit nuk mund të bëjnë shumë në parandalimin e këtij fenomeni negativ. Sipas tij, për shkak të fajdeve ndodhin shuarje të bizneseve, konflikte ndërmjet njerëzve dhe vrasje. Policia e Kosovës thotë se gjatë këtij viti janë raportuar 16 raste për fajde dhe janë arrestuar 10 persona të dyshuar për përfshirje në raste të tilla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Fajdet apo parate huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët me normat e larta të interesit jo rall janë bërë shkasi shuarjes së bizneseve apo edhe nxitjes së konflikteve mes individëve në Kosovë. Kjo dukuri vazhdon të jetë e pranishme në vend pavarësisht se këtu ka një sistem mjaft të qëndrueshëm bankar. Por arsyet që i shtyn njerëzit të marrin para me fajde tek personat e caktuar besohet se ndërlidhen me kamatat e larta të bankave dhe mos plotësimin e kushteve të kërkuara nga bankat për lëshimin e kredive. Përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente dhe po shkakton probleme të mëdha në shoqëri, por dhe në biznese të ndryshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i tha Radios Evropa e Lirë se dukuria e huamarrjes jo ligjore është prezente në ato shtete ku nuk sundon rendi dhe ligji në nivelin e duhur.
Është shqetësuese për institucionet e shtetit Kosovës që nuk mund bëjnë më shumë që të parandalojnë fenomen negativ, dhe si pasoj e saj, ne nga vitin e vit kemi shurjet bizneseve, konflikte mes njerëzve dhe përfarsuzet bizneseve, konflikte mes familjeve, vrasje.
Në anën tjetër, autoritetet e rendit kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se policia në funksion të realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore kanë ndërmarrë veprimet e vazhdueshme për implementimin e strategjive dhe planeve policore që ndërlidhen me luftimin e dukurive negative, krimin organizuar si dhe aktivitetet ilegale ku bën pjesë edhe ajo e ndhënjes së parave me fajde apo interes nga qytetarët. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha se lidhur me rastet e iniciuara si fajde të përcaktuara sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nga janari deri në këtë periudhë të vitit 2016 janë raportuar 16 raste si dhe janë arrestuar 10 persona të dyshuar për përfshirje në raste të tilla.
Në këtë kontekst ne kemi realizuar edhe një numër të madh të operacioneve policore në shkallë vendi, duke përfshirë edhe luftën e pa kompromis kundër veprave penale që sipas kodit penal cilësohen fajde, dhe mund të konkludojmë se si rezultati këtyre përpjekjeve dhe operacioneve intenzive policore janë arrestuar numër i madh i personave të dyshuar, si dhe raste të tilla në konsultim me prokuroritë përkatëse janë trajtuar konform ligjeve të aplikueshme në vend.
Ndërkaq qytetësi i Aleancës Kosovare të Biznesit Shahini tha se drejtues të bizneseve në raste të caktuara në mungesë të aprovimit të një kredie nga bankat marrin fajde për shkak edhe të kushteve të pafavorshme për kreditim në banka.
Kjo edhe në vendet ku nuk janë të zhvilluar ekonomikisht, edhe në vendet ku bankat e kanë interese më të lartë dhe e kanë ashpërsimin e kritereve, këto janë të zhvilluara dhe këto mund të përmendum edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, edhe Maqedoninë, por edhe Serbinë.
Veprimet të tilla të marrjes së fajdeve ndërshkon sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbledhja e të hollave nga ana e qytetarëve për grumbullimin e fondit për ligjin për sigurime shëndetësore është shtyrë për afat të pacaktuar. Ndonë se ky proces është dashur të filloj më 1 janar të vitit e 2017, Ministri Shëndetësisë i Kosovës, Imet Rahmani, i tha Radios Evropa e Lirë se duhet të kuptohet se Kosova nuk ka mundësi buxhetore për krijimin e një fondi të tillë rezervë të mjaftueshëm që një muaj pas ditës së fillimit të mbledhjes së premiumeve të nisin shërbimet shëndetësore. Në këtë kuadër ai pret që muaji korrik i vitit të ardhshëm do të jetë afati i cili nuk do të mund të shtyhet më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Mbledhja e fondeve për sigurime shëndetësore nuk do të filloj më 1 janar 2017, megjithse qeveria e Kosovës ka miratuar rregulloren për menaxhimin financiar të fondit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fondit të sigurimeve shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbledhjen e parave nga qytetarët dhe më pas edhe implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore, tash për tash ky proces është shtyer.
Ne kemi punuar shumë dhe ke marrë në një moment kur sigurimi shëndetësor është dashtë, respektisht premiumet është dashtë fillon. Duhet ta kuptojnë qytetarët e Kosovës dhe gjithë të tjerë, se nuk ka mundësi Kosova, nuk ka mundësi buxhetore të krijojë një fond rezervë të tillë, të mjaftueshëm, që sot fillon me mbledhjen e premiumeve, mbas një muaj fillon me shërbime shëndetësore. Patjetër duhet të jetë një periudhë e grumbullimit të fondit, e krijimit të fondit dhe zhvillimit të fondit, e më vonë kemi edhe shërbime komplete nga fondi sigurimi shëndetësor.
Ministri Rahmani gjithashtu tha se parashihet që muaji korrik i vitit 2017 të jetë koha e fundit kur do të fillojë mbledhja e premiumeve.
Të fillimi korriku data e fundit kur nuk ka shtyrje më tutje dhe kjo mu pak më gëzon, sepse kam frikë që çdo shtyrje dhe humbja e momentumit për fillimin e mbledhjes premiumeve mund ta degradon, ta sërkes procesin dhe ta kthen pikën zero.
Për fillimin e mbledhjes së fundit, skeptik kanë qenë edhe zyrtarë të lartë të kësaj fushe. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka deklaruar ku më parë se si federat kanë konstatuar se brenda ligjit parashihen të përmbushen një sër obligimesh nga Ministria e Shëndetësisë para se të fillojë mbledhja e premiumeve. Por, si pas ti, këto obligime nuk janë përmbushur përfshirë mungesën e kartelave shëndetësore për të punësuarit në sektorin publik, si dhe mungesa e plotësim ndryshimit të nenit për sektorin privat për ndërmarjet publike. Gjithashtu deklaratat financiare së bashku me pakon e shërbimeve e që parashihet me ligj të dërguan 3 muaj para vitit fiskal, nuk është dërguar dhe mjetet nuk janë miratuar nga ana e qeverisë së Kosovës. Gjithashtu, nuk është miratuar as çmimorja. Nga ana e saj, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se njëra nga vështirësitë që do të hasti ky ligj do të jenë kapacitetet teknike në kuadër të Agjencisë së Financimit Shëndetësor. Skënder Syla nga kjo organizatë tha se është i nevojshëm pajtimi politik për suksesin e fondit.
Ligji për sigurime shëndetësore përvoja dhe ndër tjera tregon se është një proces mjaft i vështirë, një sfidues për elementi Më rëndësishëm duhet që të ketë pajtueshmëri politike.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndajë 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fjalimin e tradicional vjetor, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov tha se asnjëherë nuk do të pajtohet që Republika e Maqedonisë të bëhet shtet binacional dhe u ka tërhequr vërejtjen disa partive politike, përfshirë ato shqiptare, që të mos e rënojnë shtetin unitar. Gjorgje Ivanov tha sot se në Maqedoni nuk ka vende për shtete binacional apo për dygjuhësi në gjithë shtetin, duke aluduar në gjuhën Shqipe. Ai ka drejtuar kritika dhe ndaj prokurori speciale që po zhvillon hetime kundër zyrtarve për vepra penale, por edhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare për bllokimin e procesit integrues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në fjalimin e fundvitit ka paralajmëruar partitë politike, në veçanti Lidhjen Socialdemokrate, por edhe partitë tjera shqiptare, se do të kundërshtojë me të gjitha forcat e mundshme përpjekjet për, siç tha, rënimin e shtetit unitar. Ai tha se këtë qëndrim e bazon në deklarimet e partive politike sipara ashtu edhe pas së zgjedhjeve, si për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, ashtu edhe për programet e disa partive për ridefinimin e shtetit.
Nikovesh nema da se soglasam Republika Makedonija da bide binacionalna država. Nikovesh nema da se soglasam Republika Makedonija da bide federalna država.
Asnjëherë nuk do të pajtohem që Republika e Maqedonisë të bëhet shtet binacional. Asnjëherë nuk do të pajtohem që Republika e Maqedonisë të bëhet shtet federal. Republika e Maqedonisë është shtet unitar, i barabartë për të gjitha qytetarët e saj. Dëgjoj se kërkohet dygjuhësi në gjithë territorin e Maqedonisë. Kjo çështje vlerësoj se është mbyllur me amendamentin 5 të kushtetutës që buron nga marrëveshja e orit, me të cilën rregullohet çështja e gjuhës së zyrtare në Maqedoni, ka thënë presidenti Ivanov duke kërkuar regjistrim të popullsisë, i cili sipas tij do të mbyll çështje që kanë të bëjnë me gjuhën dhe aspekte tjera etnike.
Без нов попис на населението не може да се барат права што зависат од статистиката.
Pa regjistrim të ri të popullsisë nuk mund të kërkohen të drejtat që varen nga statistikat. Pres nga qeveria e re që sa më shpejt të organizojë regjistrim të ri, që të shohim se sa jemi apo se sa realiteti në teren korrespondon me deklarimet e disa liderëve. U shpreh Ivanov duke e ftuar partitë politike maqedonase që të bashkohen, siç tha, rreth interesave kombëtare maqedonase.
Go povikuam liderstvoto na dvete najgolemi partii, VMRO-DPMN i SDSM, da se pomirat.
I bëj thirrje liderëve të dy partive politike maqedonase VMRO dhe LSDM që të pajtohen dhe përfundimisht të bashkohen rreth interesave kombëtare të popullit maqedon dhe interesave shtetërore të Republikës së Maqedonisë. Është e papranueshme që disa liderë të papërgjegjshëm që interesat e personale të vendosin mbi ato shtetërore apo kombëtare. Në emër të qytetarëve maqedonas i bëj thirrje të kenë kujdes se çfarë po bëjnë, ka deklaruar Ivanov. Në paraqitjen e fundvitit, Ivanov ka folur edhe për vendimet e tij gjatë këtij viti, duke mbrojtur atë për faljen e zyrtarëve të lartë shtetëror që po hetohen nga prokuroria speciale për vepra të ndryshme penale. Ivanov tha se vendimin e kishte marrë për t'i kontribuar zgjidhjes së krizës politike dhe arritjes së pajtimit kombëtar. Ivanov ka drejtuar kritika dhe ndaj prokurorisë speciale, e cila sipas tij vepron në mënyrë selektive, duke sulmuar vetëm se zyrtarët e partisë në pushtet. Presidenti ka drejtuar kritika dhe ndaj Bashkimit Evropian për siç tha bllokimin e të ardhmës së Maqedonisë.
Namesto datum za pregovori befme blokirani, namesto členstvo vo NATO befme ignorirani.
Në vend të datës për nisjen e negociatave ne u bllokuam, në vend të ndërcimit në NATO ne u ignoruam, në vend që të shpërblehemi ne u dënuam. Kërkuan që të negociojmë për emrin dhe identitetin, por janë dy çështje për të cilat nuk negociohet. Në vazhdimsi na quajnë me emrin Nish Republika Jugoslave e Maqedonisë, ndërsa në anën tjetër refuzojnë të na pranojnë me këtë referencë edhe pse ekziston marrëveshje ndërkombëtare që obligon të gjitha shtetet që të mos pengojnë antarësimin tonë në institucionet ndërkombëtare, ka deklaruar Ivanov. Ai gjatë këtij viti ishte në shënjestër të kritikave të shumta nga opinioni më i gjerë për shkak të heshtjes së ndaj krizës politike, por edhe zhvillimeve tjera, duke u pozicionuar në krah të partisë VMRO-DPMN, e cila edhe e kishte propozuar për president shteti. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Raportet në mediat amerikane thonë se Shtetet e Bashkuara së shpejti do të shpallin masat hakmarrëse kundër Rusisë për dyshimet lidhur me sulmet kibernetike në emailat e Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara gjatë fushatës presidenciale. Për këto sulme, agjencia CIA dhe të tjerët besojnë se ishte përpjekje për të ndihmuar Republikanin Donald Trump për të fituar zgjedhjet. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka sugjeruar se ai ka dyshime se Rusia ka ndërhyrë për kundër pajtueshmërisë së gjërë të komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Moska e ka bërë këtë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Masat mund të përfshijnë sanksionet e reja ekonomike, aktakuza ndaj hakerve, restriksione ndaj diplomatëve si dhe zbulimin e informacioneve turpruese për zyrtarët rusë, raportojnë mediat ndërkombëtare. CIA ka ardhur në përfundim se sulmet dhe rjedhjet në media kanë pasur qëllim të ndihmojë Donald Trump, kandidati republikan që ta mund rivalin demokrate Hillary Clinton. Senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham, si dhe demokrati Amy Klobuchar, që momentalisht janë udhtim zyrtar në shtetet baltike, Ukrainë, Gjeorgji dhe Maltëzi, kanë thënë se Rusia duhet të presë përgjigje të ashpër amerikane për shkak të sulmeve kibernetike. Graham, me 28 vjetor, ka thënë se sanksionet bipartizane, që kanë pra përkrahjen e dy partive, do godasin Rusin fuqishëm, veçanërisht Putinin si individ. Mund të them se 99 nga senatorët besojnë që rusët e kanë bërë këtë dhe ne do ta bëjmë diçka rreth kësaj, ka shtuar Graham. Trump duket se sugjeron që SBA-t nuk duhet të vendosin sanksione të reja ndaj Rusisë. I pyetur për qëndrimet e Lindsey Graham, ai u ka thënë gazetarëve këtë. Unë mendoj që duhet të vazhdojmë jetrat tona. Unë mendoj që kompjuterët kanë jetë të komplikuar. E tërë epoka kompjuterve ka bërë që askush të mos e kuptoj se çfarë po ndodh. Ne kemi shpejtësi, kemi shumë çka, por nuk ma merr mendje se kemi nivelin e sigurisë që na duhet. Por unë nuk kam biseduar me senatore që kërkojnë sanksione ndaj Rusisë për sulmet kibernetike ende, ka thënë Trump. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Obama mund të vendosë të përdorë një urdhër ekzekutiv të prillit të 2015-s që i lejon atij të vendosë sanksione. Reuters e ka cituar një zyrtar anonim qeveritar amerikan duke thënë se një nga opsione do të ishte rrjedhja në media materialeve mbi zyrtarët rusë, apo veprimet e tjera që Washingtoni tashmë i ka siguruar në mënyrë që do të ishin paralele me atë që e kanë bërë rusët, por që do të ishte pamundshme të verifikohet. Sipas Reuters, një tjetër opsion do të ishte vendosja sanksioneve të reja më të ashpra ekonomike kundër Rusisë. Washingtoni tashmë ka vendosur sanksione ndaj Moskës për aneksimin ilegal të gadishullit Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe për përfshirjen e saj në luftën në mes të separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare ukrainase, që deri më tash ka marrë jetën e 9750 njerëzve në Ukrainën lindore. Megjithatë, sipas Peter Harrell, i zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Washingtoni ka pak gjasa të vendosë sanksione të reja ndaj Rusisë sepse kështu rrezikon të dëmtojë ekonomitë e Evropës perëndimore. Harrell ka thënë se SBA-t mund të kenë cak disa zyrtarë të caktuar të inteligjencës ruse apo divizioneve ushtarake që besohet se janë përfshirë në ndërhyrjet kibernetike. Zëdhënësja ministrisë e jashtme ruse Maria Zakharova ka hedhur poshtë akuzat ndaj Moskës duke thënë se Washingtoni nuk ka ofruar asnjë dëshmi. Ne u jemi përgjëruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dëshmi, e kemi bërë këtë publikisht dhe në bisedimet bilaterale. Si përgjigje, ne nuk kemi marrë asgjë përpos marrëzisë dhe më shumë akuzave, ka thënë Zakharova. Ndërkaq, e zëdhënësja ministrisë e jashtme ruse ka thënë se Moska do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë masave të shtëpisë së bardhë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë kundër të pandehurve Adhegashi, Frashër Krasniqi, Egzon Haliti dhe Adeja Batusha për kryerjen e veprës penale të terrorizmit e paraparë sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Raportohet se të gjithë këta të pandehur janë aktivistë të vetëvendosjes. Për të dyshuarin tjetër Petrit Ademi në mungesë të provave kanë pushuar hetimet. Po ashtu hetimet kanë pushuar edhe për të ndjerin Astrit Dehari. Në akt akuzën e ngritur ndër të tjerat, thuhet se të pandehurit kanë vepruar si grupi organizuar me qëllim që të shkaktojnë friksim serios të popullsisë dhe shkaktimin e ndjenjes së pasigurisë për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Mbrëmë rreth orës 20 në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës e ka identifikuar një mjet eksplodues të pashpërthyer në afërsi të një objekti të qeverisë së Kosovës, inaugurimi i së cilit është bërë dje. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti. Shumë pranë afër objektit në disa metra, policia e Kosovës ka identifikuar mjetin e pashpërthyer, granate dore të tipit M75, që në jargonin ushtarak njihet si granate dore defensive. Për shkaq të panjohura, fatmirësisht ajo nuk ka shpërthyer. Njësitë specializuara për identifikim të mjeteve shpërthyese kanë qenë në vend të ngjarjes dhe në mënyrë të kontrolluar kanë bërë shpërthimin e kësaj granate të dorës, ka thënë Hoti. Sipas tij, nuk ka pasur dëme materiale dhe as të lënduar. Zoti Hoti ka theksuar se hetuesit policor po zhvillojnë hetime. Dje në Mitrovicë të Veriut ka qëndruar Ministria për Dialog e Qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri, e cila e ka vizituar objektin e Qeverisë së Kosovës. Besim Hoti thot se policia nuk e përjashton mundësinë që motivi vendosjes së mjetit shpërthyes në afërsi të këtij objekti të jetë vizita e ministres Tahiri. Policia Serbisë tha se një makinë me së paku 12 migrant është përplasur në një autostradë, me çrast u vran dy shtetas afgan dhe u plagosën në 10 udhëtar të tjerë, përfshirë 5 fëmijë. Policia tha se personi dyshuar për trafikim të njerëzve që e drejtonte makinën është larguar nga vendi përplasjes. Kjo përplasje ndodhi sot në mëngjes afër qytetit Nish, në autostradën që e lidh Bullgarinë dhe Greqinë me pjesën veriore dhe perëndimore të Evropës. Të plagosurit që janë dërguar në spital kanë lëndime ekstremisht të rënda në kokë dhe gjymtyr, dhe ne po bëjmë çdo gjë për ta shpëtuar jetën e tyre, i tha transmetuesit shtetëror RTS, mjeku Miroslav Lazić. Mijëra migrante janë të bllokuar në Serbi në përpjekje për të gjetur mënyra për të kaluar në vendet e pasura të Evropës perëndimore, të cilat nga ana tjetër synojnë zvoglimin e hyrjes së migrantëve. Presidenti rus Vladimir Putin thotë se qeveria siriane dhe kundërshtarët e saj e kanë nënshkruar një armpushim në nivel vendi dhe deklaratën përmes së cilës së shprehet vullneti për fillimin e bisedimeve për paqe. Putin tha sot se dokumenti që i nënvizon masat për implementimin e armpushimit po ashtu është nënshkruar. Ndërkohë, ushtria siriane ka njoftuar se ndalja luftës në tërë vendin do të hyjë në fuqi sonte në mesnatë. Duke folur në takim me ministrat rusë të jashtëm dhe atë të mbrojtjes, zoti Putin ka thënë se të gjitha marrëveshjet që janë arritur janë shumë të ndjeshme dhe ato kërkojnë vëmendje, durim dhe çastje profesionale ndaj tyre dhe kontakte të vazhdueshme me partnerët tanë. Këto komente zoti Putin i ka bërë një ditë pasi ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Turqia dhe Rusia kanë përgatitur marrëveshje armpushimi dhe një dokument që e thekson zgjidhjen politike të konfliktit. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se Rusia dhe Turqia do të jenë garantuese të armpushimit në Siri. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka pësuar sulme madhor kibernetik, ka konfirmuar mbrëm zëdhënëse asaj Ursula Froese. Megjithatë, ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi nuk i ka shkatruar operacionet e OSBE-s. OSBE-a ishte aftë të operoj, pasi shërbimet e rjetit kompjuterik nuk ishin shkatruar nga sulmi, tha Ursula Froese. Si pas të përdishmes franceze Le Monde, një burim nga një agjenci përëndimore inteligencës beson se grupi hakerve rus, APT-28, kishte dorë në këtë sulm. Po ky burim i ka thënë kësaj gazete se grupi kishte dorë, po ashtu, në sulmet në ndaj udhëheqësve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës presidenciale. Por zëdhënësja e OSBE-s, Ursula Froese, tha se kjo organizatë nuk mund ta konfirmoj këtë pretendim. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.